vereers ons by mekaar komste in hierdie tyd uit te stel, sodat ons net kan sien wat is die reëlings wat die president bekend maak. En dan sal ons ook hopelik as bedieningskommissie binnenkort vergader en dat ons ook aan die kerkraad advies kan gee oor hoe ons in hierdie tyd ook te werk kan gaan. En dan sien ek het ons 'n paar hoofkykers ook vanavond. Dit is lekker om julle saam met ons hier te hê. Wat ek wel kan noem, ek en Dominee Martin het vanmorgen na die diens gesels en aanvanklik het ons gesê dat ons nie name gaan noem van mense wat tans in die hospitaal is nie, maar ons wil graag die naam van broeder Josey aan almal opdra. Josey Kulio en sy vrou Mersha, tans is hy kritiek in Kloof Hospitaal en ons vra ook voorbidding en ons sal ook so in die erediens voorbidding doen. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemel en ons allemaal verklaar saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as lofpsalm die woorde van Psalm 34. Ons sing daarvan vers 1 en 2. In weelde en in ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Kom ons sing dit van harte, as ons ook so in 'n tyd van ongeluk saamkom om die Here te eer. Vader wat in die hemele is, ons loof en prys u naam, want u is lofwaardig en die koninklike heerskappy vervul ons met vreugde, omdat u koninklike regering sonder blaam en onberispelik is. Dank u Here dat ons kan weet, dat ons 'n koning in die hemele het, wat werklik sorg dra van die belange van u burgers. Ja, u het ons deelgemaak van die koninkryk. U het ons 'n koninklike priesterdom gemaak. En daarom kom ons ook vanaand hier saam as 'n gemeente, en verenig in ons harte in die geloof, om u te loof en te prys en u te aanbid. Want ons het in ons gebed u aanbid, o Here. In ons nood het ons geroep en u het ons geantwoord. En as ons ook nou so by mekaar kom in die verlang en die begeerte dat u ons gebed mag verhoor, mag dit dan wees, Here, dat u uitkoms bring in ons nood. Nie net in ons persoonlike nood nie, maar ook in die nood van hierdie wêreld. Ons dra in besonder ook Josey en Mersha en hulle gesin aan U op. Ons weet hoe groot hulle nood ook is. Ons besef dat uit ons eie kragte, Here, ons nie kan staat maak op onsself nie. Ons kan alleen op U vertrou. En ons dank U dat U die voorreg gegee het, ook van hulle wat sorg dra, van gesondheidssorgers, mense wat hulle lewe daarin toewy, om diensbaar te wees aan ander, om ander se gesondheid te help. En ons dra ook so al die noodwerkers aan U op, besonder hulle wat moeg en uitgeput is, hulle wat oorlaai is, hulle wat afgemat is, al die dokters, al die verpleers, al die personeel. Ja, so ook vir hulle wat in die nooddienste werk, vir hulle wat geroep is om ook in die dood mense te versorg, mense ook daarin te begelei. En mag dit wees, Here, dat ons as kerk mekaar sal bemoedig in 'n tyd waar daar soveel nood is, dat ons ook die antwoord van die evangelie, die goeie boodskap, die blye boodskap in hierdie tyd van nood, mag verkondig. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons gaan eers saam lees en dan sal ons weer sing en dan sal ons na die prediking luister. In Sondag 45 gaan dit oor gebed. Ons het in die einde van verlede jaar het ons met die 10 gebooie se behandeling klaargemaak en oor die feestyd het ons so 'n bietjie van die belydenis oorgeslaan en dan is dit goed as ons hierdie laaste deel van ons belydenis ook voltooi waar dit gaan oor gebed. Van Sondag 45 vra, waarom is die gebed vir Christene nodig? Dit is eintlik 'n vreemde vraag, nee. Waarom is gebed nodig? Ons sou dink dis noodsaaklik. So, hoekom is dit nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vereis en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtiging en sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor wil word? Ten eerste so. Moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Tweedens moet ons ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. En derdens het ons hierdie vaste gronde, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Jesus Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self vir ons geleer het en hoe lê hierdie gebed? En dan is dit die onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vir sover dan ons belydenis. Dit is Sondag 45, gebed. Waarom moet ons bid? Nou, broer en sister, dit is nou iets wat ons allemaal weet as ons met katechese besig is, is dit nou een van die primêre vrae, wat is jou vernaamste dankbaarheidsgebaar? Is gebed, dit weet ons. Maar hoe ons bid, en hoe hierdie gebed werklikheid word, dit is 'n geheel ander saak. In Ester hoofstuk 4, lees ons van die merkwaardige geskiedenis van Ester, die jong meisie, wat as mejuffrou wêreld gekroon word in 'n skoonheidskompetisie, omdat die koning sy vrou weggejaag het, omdat hy lekker gepaardie het, en toe het hy te veel gedrink, en toe wou hy bykie met haar spog, en haar skoonheid spog, en sy wou nie gekom nie, want sy wil haarself nie so verneder nie, en toe sê, maar dan vervang ek jou. En toe hou hy skoonheidscompetitie, en hulle soek al die mooiste meisies, en die koning maak homself gereed om nou die mooiste nooi vir hom te kies, om die koningin te vervang. Is uiters ijdel, as een mens die minste kan sê. En Mordegai en Esther, sê jy maar, hier is nou een nieuwe geleentheid. Ons bly ons nou in Babel, en ons kan deelneem aan die praktyke van Babel, want ons het maar soos Babel geword. En dan kom Haman, en dan word hy eindelijk as die eerste minister aangestel. Net bykie die klank hier so bykie af. Hy word as eerste minister aangestel, en dan vaardig hy een wet uit, as Mordegai nie voor hom wil buig nie, dat al die jode in die koninkryk van Ahasveros doodgemaak moet word. En dit bedoel letterlik in 127 provinsies, die ryk van Ahasveros, van die Meders en die Perse, was eintlik maar die hele destydse wêreld. In Esther hoofstuk 4 lees ons wat gebeur as Esther nou al reeds die koningin geword het en as Mordegai dan nou uitvind van hierdie wet wat uitgevaardig word omdat hy nie voor Haman wil buig nie. Dan staan daar, toe Mordegai uitvind wat alles gebeur het, het hy 'n roukleed aangetrek met as op sy kop. Hy het uitgegaan die stad in en hard en bitterlik geweeklaag. Hy het tot net voor die koningspoort gekom, want niemand met 'n roukleed aan kon by die poort ingaan nie. In al die provinsies en die streke waar die besluit en die wet van die koning bekend geword het, was daar groot droefheid onder die jode. Hulle het gevas en gehuil en gerou en baie het in sak en as gaan lê. Toe Esther se diensmeisies en eunigs haar hiervan omtrent vertel, het die koningin oorweldig deur angs. Sy het vir Mordegai klere gestuur om aan te trek en sy rouklere te vervang, maar hy het dit nie aanvaar nie. Esther het toe vir Hatag, een van die koningse enigs, wat hy tot haar beskikking gestel het, ontbied. En sy het hom beveel om uit te vind wat aangaan en waarom Mordegai so optree. Hatag het uitgegaan na Mordegai op die stadsplein voor die koningspoort. Mordegai het hom ingelig oor alles wat met hom gebeur het, insluitend die presiese bedrag silwer wat 'n man beloof het om aan die skatkis van die koning te betaal vir die uitwissing van die jode. Hy het ook 'n afskrif van die geskrewe wet wat in Susan uitgevaardig is om die jode uit te wis, vir Hatag gegee om aan Esther te wys en die inhoud aan haar mee te deel. Hatag moes haar aansê om na die koning te gaan en om genade te smeek en te pleit vir haar volk. Hatag het teruggegaan na Esther en Mordegai se boodskap aan haar oorgedra. Esther het Hatag beveel om vir Mordegai te sê, al die dienaars van die koning en al die mense in die provinsie van die koning weet dat daar vir enige man of vrou wat na die koning in sy binneste voorhof gaan sonder dat hulle ontbied is, net een reël geld en dit is dat die persoon doodgemaak word. Die enigste uitsondering is wanneer die koning sy goue scepter na die persoon uithou en op hierdie manier so sy lewe bespaar. En ek is nou al 30 dae lank nie na die koning ontbied nie. Toe Esther se woorde aan Mordegai oorgedra is, het Mordegai haar laat weet, moenie dink dat net jy van al die jode sal ontkom, omdat jy die koninklike paleis woon nie. Want as jy wel in hierdie tyd sou swyg, sal daar uitkoms en redding vir die jode van 'n ander plek afkom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koninklike status verkry het nie. Esther het toe vir Mordegai laat weet, gaan versamel al die jode wat in Susan bevind, en vas ter wille van my. Moet 3 dae lank, dag en nag, niks eet of drink nie. Ook ek en my diensmeisie sal so vas. Daarna sal ek na die koning gaan, al is dit teen die wet. As ek so moet omkom, kom ek so om. Mordegai het toe weggegaan en gedoen net soos Esther hom beveel het. Ons sing saam Psalm 66, daarvan vers 2 en vers 7. Smeek hom, o volke, om genade, want niemand kan sy hand ontvlug nie. En dan ook die woorde, die bekende woorde van vers 7, kom luister, o Godgesinde, allemaal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het. Ek het hom aangeroep en hy het geluister, selfs in die diepste duisternis van die nacht. Vers 2 en 7 van Psalm 66 en daarna luister ons saam na die woord. Vers 16 staan daar as Esther vir die boodskapper na vir Hattach terugstuur na Mordechai, dan sê sy, gaan versamel al die jode wat in Susan bevind en vas terwille van my, moet 3 dae lang dag en nacht niks eet of drink nie, ook ek en my dienstmeisies sal so vas, daarna sal ek na die koning gaan. Om te vas vir ons kinders, dit is nou nie een bekende gebruik nie, maar dit is wanneer mense jou weerhou van eet of drink. En die bedoeling daarvan is dan dat die mens die tyd wat jy vas, bid en aan die Here toewy. Die afgelope week is die Verenigde State van Amerika se kongres geopen, se jaaropening, geopen met 'n gebed aan die monotheïstiese God, Brahma, en die God wat baie mense ken, aan verskillende name en aan verskillende dinge. En dan word hierdie gebed afgesluit met die woorde, a man and a woman. En hoewel die VSA se hele konstitusie juist bestaan, dat die Verenigde State gegrond is op die Bybel en Christelike beginsels, is het duidelik dat daar 'n verskuiwing gekom het, in die godsdienst wêreldwyd. Hierdie gebed is maar net die uiteinde, die simptoom van die werklike probleem. En daarin sien ons, dat daar wel gebid word, dat daar gebid word na 'n God, maar die bedoeling en die betekenis van hierdie gebed is geheel anders as hoe u en ek dit verstaan. As ons belydenis in Sondag 45 daarom vra, waarom is dit nodig dat Christene moet bid, dan is dit eintlik 'n vreemde vraag, weet u. Want is toch duidelik dat gebed noodsaaklik is. Om te bid is een van die basiese maniere om met God te kommunikeer wat in jou hart is. As jy iemand wil vertel wat jy hier binne jou dra, dan kan jy dit seker neerskryf en op 'n brief vir hulle gee, maar die beste is dat jy na daardie persoon toe gaan en self met hulle praat. Dat jy van aangesig tot aangesig met die persoon praat om te sê hoe jy voel en om jou woorde so oor te dra aan persoon. Net so, geliefdes, is gebed vir Christene nodig om dit wat in hulle harte is met God te praat. Dis selfs nog meer as net 'n gesprek. Dis nie maar net om te praat omdat praat is nie. Want om te bid is 'n heilige handeling waarvan ons Here Jesus sê is iets wat in die binnekamer hoort in die eerste plek. Daar in ons stilte, in ons afsondering, daar kom ons met al ons bekommernisse en ons begeertes, waar ons harte voor die Here uitgestort word, al ons hartsgeheime word openbloot voor die Here gelê. Ja, natuurlik moet ons in die binnekamer bid, maar gebed hoort ook in die openbaar, net soos hier waar ons as gelowiges saamkom, waar ons saam bid tot die Here. Want jy sien, om te bid, is ook nie maar net om te bid nie. Daar's baie meer aan gebed. Dis nie net 'n godsdienstige plig wat jy pleeg nie. Want om te bid is om te aanbid. Gebed is aanbidding. En soms, juis wanneer 'n mens besig is om te bid, juis veral wanneer dinge moeilik is en omstandighede swaar is, dan sien ons hoe die Here deur ons gebede ons help om te verstaan in die koers waarheen ons lewe moet gaan. Net soos wat hier met Ester gebeur. Ester bid in haar nood. En geliefde gemeente van ons Here, dit is eintlik vreemd as ons dink in die moderne era waarin ons leef, om onsself in die skoene van Ester in te dink. Vir ons is die Bybelkarakters baie keer helde wat 'n erestatus in ons gedagtes kry. En so ook is dit met Mordegai en Ester. Want ons ken Ester as hierdie weeskind wat met Juffrou Wêreld se skoonheidskompetisie gewen het en die koningin geword het. Die vrou van koning Ahasveros. 'N beeldskone jong meisie wat opstaan vir haar volk en wat haar lewe op die spel plaas vir die bose plan van Haman, wat die Joodse volk wil uitroei. En toch, geliefdes, moet ons eers verstaan wat Ester se lewensomstandighede was voordat sy so in die geloof optree. Wat het aanleiding gegee dat hierdie bose plan van Haman uitgevaardig word? Dit word vir ons vertel in die eerste 3 hoofstukke, wat ons nou nog nie saam gelees het nie. Daarin word eintlik verwoord hoe die Joodse volk in hulle geestelike optrede, in hulle geestelike toewyding verslap. Hulle leef nie met die erns waarmee 'n mens sou verwag nie. Onthou, Nebukadneser het die volk in ballingskap weggevoer, die tweede ballingskap. Maar 70 jaar later het koning Kores van die Meders en die Perse 'n wet uitgevaardig en gesê, almal wat as gevangenes na Babel weggevoer is, kan weer teruggaan, en jylle kan weer die tempel gaan herbou, jylle kan weer Jerusalem gaan herbou. Maar nie allemaal was so haastig om terug te gaan nie. Jy sien, hulle het eindelijk so gewoond geraak aan die voorspoedige lewe daar in die ballingskap. Hulle was immers nou in die vesting, Susan, dit was die kroon van die wêreld as dit kom by kuns en kultuur en rykdom. Soos Mordegai het sommige van die Jode uit edele en vorstelike families hoë posisies beklee. Dink byvoorbeeld aan Daniel. Hy het tydens die ballingskap 2 maal in die hoogste koninklike hof gedien. En tot ons teleurstelling is Mordegai en Esther se lewens nie baie edel en geloofwaardig nie. Hulle het eintlik maar gewoonte gelowiges geword. Hulle het eintlik maar soos die wêreld geword. Hulle het maar soos die Meders en die Perse geword. En wanneer die kerk so verval, wanneer die kerk soos die wêreld word, dan bring die Here soms uitdagings oor ons pad, sodat daar 'n onderskeid kan kom tussen wie gelowig is en wie van die wêreld is. Koning Ahasveros, se raadgewer Haman, was 'n Agagiet. Hy was van Amalekitiese herkoms. En nou weet ons, die Amalekiete het baie teen die Israeliete geveg. Hy is aangestel as die eerste minister, en die koning het vir hom sy seelring gegee, net soos wat hy al vroeër die vorige konings al vir Daniel ook hulle seelring gegee het, om as te ware as die uitvoerende gesag op te tree. Mordegai het geweier om voor hierdie Amalekiet te buig. En as Haman uitvind wie Mordegai is en dat hy 'n Jood is, dan sê hy, hy wil nie net vir Mordegai doodmaak nie, hy wil al die Jode doodmaak. Hy haat die Jode. Hy wil die Joodse volk uitroei, net soos Hitler dit wou doen eens op 'n tyd. Hy wil Israëlse geskiedenis van die aardbodem af uitvee. Dis niks minder nie as die plan wat Haman gehad het. En hier sien ons baie meer as net die verskil tussen 'n Jood en 'n Amalekiet. Hier sien ons die aanslag van die Satan teen die kerk van Christus. En dit bring die lewe van die hele Joodse volk in gedrang. Elke Jood wat oor die aarde versprei is onder die koningskap van Ahasveros en enige van sy honderde provinsies, sy lewe is in gedrang. En hierdie bose geheimsinnige plan van Haman bring die skrik van die dood oor die hele Joodse volk. Elke Jood, waar hulle ook hulle self mag bevind, kan nie meer wegkruip in die wêreld nie. Niemand kan meer wegkruip om hulle geloof so halfhartig uit te voer, om te sê, ach, ek is nog 'n Jood, maar ek pas eintlik maar net hier in, en ek wil nou niemand aanstoot gee deur my geloof nie. En dan kom daardie bekende spreekwoord tot sy reg, dat nood leer bid. Maar hier is dit net baie meer as nood wat leer bid, geliefdes. Hier sien ons die Here aan die werk wat sy volk leer om te bid, om op hom te vertrou. Want dit is nie nood wat leer bid nie, dis die Here wat ons leer bid in die nood. En dan lyk dit vir ons effens radikaal. Hoe kan dit wees dat 'n God van genadeverbond so radikaal toelaat dat 'n wet uitgevaardig word dat mense doodgemaak word bloot omdat hulle aan hom behoort? Is dit nie liefdeloos nie? Is God nie 'n God van liefde en van genade nie? Inderdaad, broer en suster, God is liefdevol, maar sy liefde is anders as die liefde wat u en ek ken. En tog is daar ook baie dieselfde daarin, want ons liefde is maar 'n weerspieëling van God se ware liefde. Is maar 'n klein deel van die werklikheid van God se liefde. En nou moet ons onthou wat gebeur het van tevore. Dis juis dat hierdie volk in ballingskap weggevoer is vanweë hulle lafhartigheid van hulle geloof. Sê lafhartig, maar is ook halfhartig. Die Here het hulle gewaarsku deur die profete, soos wat Dominee Martin ook onlangs uit Jeremia gelees het. Het hulle gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku en gesê, bekeer julle, sien af van die afgodery, anders gaan dit julle vernietig. En hulle wou nie luister nie. En uiteindelik het Nebukadneser gekom en het die volk weggevoer in ballingskap. Want hulle wou nie hoor nie en toe moes hulle voel. En selfs daar in die ballingskap stuur die Here profete gedurig deur. En as koning Kores kom en hy gee wet wat sê, keer terug, gaan herbou die tempel. Dan is daar ook profete wat sê, gaan terug en herbou die tempel. Maar dit is traag. Dis 'n gesukkel. En daar's teestand. Mense wil nie eintlik teruggaan om die tempel te gaan herbou nie. Hulle wil nie teruggaan om hulle godsdiens reg te stel nie. En dan word hulle maar soos die wêreld. Ja, ek is mos 'n Jood, die ander sal toesien dat die tempel herbou word. Dis altyd ander mense wat iets sal doen. En dan kom die Here en dan skud hy hulle wakker uit hulle geloofsslaap. En hy doen dit met 'n verskriklike oordeel. Letterlik, dat hy sê, julle gaan sterwe, ek gaan julle uitroei, ek sal julle laat doodmaak. En byna onmiddellik met die uitvaardiging van hierdie wet, is daar 'n effek wat onbeheerst is. Die hele stad Susan kom in beroering. En waar die Jode maar net lekker geleef het in hulle luxe gemaklike lewens, is daar 'n geskarrel. Uit hulle geloofsslaap word hulle wakker geruk. En Mordegai kom onder die diepe besef van die verskriklike oordeel waaronder hulle staan. Dan is dit in der waarheid nie Haman se oordeel nie, maar die oordeel van God. Hy is die een wat hierdie dinge toelaat. Hy is besig om sy raadsplan uit te voer. Want hy wil hê dat sy kinders ook diensbaar word in sy koninkryk en opgewek word uit hulle geestelike slaap en hulle gemaksugtigheid. Want as ons so besig raak met ons eie dinge en die Here vergeet, dan maak die Here dit soms vir ons onmoontlik om hom nie raak te sien nie. Kom ons sê dit eenvoudig. As ons so besig is met die dinge van die Here, dan kan die Here ons somtyds so in ons spore stuit en vir ons sê, maar nou moet julle eers vir my kyk voordat julle by my goed wil hê. Want het is nie die Here se skuld dat die volk so in afgodery verval het nie. Keer op keer het hulle gewaarsku. Maar hulle wou nie luister nie. Hulle wou nie ag gee op sy woord nie. En nou sê die Here, maar ek kan julle nie toelaat dat julle maar net in julle gemaksugtige, goddelose lewe voortleef nie. En ek stel julle voor 'n keuse, 'n eenvoudige keuse, of die lewe of die dood. Of jy bekeer jou hart grondig en jy glo en jy lewe 'n lewe van geloof, of jy word uitgeroei. Dit is die essensie van die boodskap wat Mordegai ook aan Ester gee. Want jy sien, Mordegai het in 'n roukleed in die stad vol geloop en gekla, sodat almal moet sien dat hy 'n Jood is. Hierdie selfde Mordegai is die persoon wat Ester grootgemaak het en wat vir Ester gesê het, moenie sê jy's 'n Jood nie. Moenie sê van waar af jy kom nie. Moenie jou geloof en jou kultuur bekend maak nie. Maar nou kan Mordegai nie langer wegkruip nie. En hy besef die konsekwensies van sy ongeloof. In 'n sekere mate verkwalik hy homself ook sekerlik om te dink. Dis hy wat nie wou buig voor 'n man nie. En nou het 'n man kwaad geword, omdat Mordegai hardkoppig is en nie wil buig nie. En nou wil hy sommer die hele Joodse volk uitroei. Daarom gaan Mordegai na die koning se paleis. So was ook die gebruikelike protesoptrede teen die wette en die gebruike van daardie tyd. Maar niemand wat 'n roukleed aan het, mag die paleis binnekom nie. En as Ester verneem dat Mordegai hier voor die paleis sit met as op sy kop en met geskeurde klere, dan stuur sy onmiddellik vir hom 'n nuwe stel klere en sê, "Trek jou aan, jy gaan in die moeilikheid kom. Wat doen jy?" Maar Mordegai sal nie weer sy geloof ontken nie. Hy sal nie langer kan stil bly oor dit wat hy werklik glo nie, want sy lewe word voor 'n radikale keuse gestel. En hy kan nie maar net langer in die geheim sy geloof vir homself hou nie. Ester begryp egter nie wat hier gebeur nie. Sy is eintlik oningelig oor wat eintlik in die paleis aan die gebeur is. Sy is so besig met haar eie lewe, dat sy nie bewus is wat rondom haar gebeur nie. En daarom stuur Mordegai saam met die boodskapper hierdie bevelskrif, en hy doen 'n oproep aan Ester. Vinnig het sy 'n verskoning. Hoe kan Mordegai verwag, sy moet nou na die koning toe gaan? Sy is nou al 'n hele maand lank nie by die koning gewees nie. En weet hy dan nie, dat enige iemand wat voor die koning kom staan, sonder dat hulle geroep word, doodgemaak en word nie. Moet sy nou haar lewe waag? Boonop, is dit juist Haman wat die eerste minister is. Hy is die uitvoerende gesag. En die wet wat uitgevaardig is, is die wet van Meders en Perse. Met ander woorde, die koning kan hierdie wet nie herroep nie. Die koning kan die wet nie verander nie. Hy is immers 'n wispelturige man. Hy het voorheen al sy koningin afgedank, toe hy so lekker gedrink het, en met haar wou spog voor die mense, en sy nie wou luister nie. Moet sy nou na hierdie man toe gaan, voor die koninklike raadgewers, en gaan pleit vir haar volk? Maar Mordegai is onverbiddelik, en hy stuur die boodskap weer terug, en dan sê hy vir Esther, moenie jou verbeel om te dink, jy is die enigste een wat sal oorleef nie. Moenie dink dat jy nie ook geraak sal word deur hierdie wet nie. Moenie dink in jou posisie wat jy beklee, in jou gemaksugtige lewe, in die eer wat jy het, dat jy oorgesien sal word nie. En as sy nie self gaan opstaan om iets te doen nie, as sy nie self sal wakker word uit haar geestelike slaap nie, dan sal haar redding en verligting van die ander kant afkom. Maar miskien is dit juist dat sy koningin geword het met die oog op 'n tyd soos hierdie. Dit is eintlik 'n weerspieëling van die verwerldliking van die Jode. Kom ons noem dit van die kerk. Die kerk het soos die wêreld geword en nou het die kerk, die wêreld het die kerk uitgespoeg. Nou is hulle in die nood en wie moet nou help? Die God wat hulle verloon het deur hulle goddelose leefstyl? En dan sê Mordegai, ek verstaan nou nog altyd wat die Here besig was om te doen wat ons nie gesien het nie. Esther het nie bloot koningin geword omdat sy maar net mooi is nie. En God het haar die oorwinning gegee. God het haar juis in hierdie pad gelei, al was dit deur ydelheid, al was dit deur wêreldsheid. Dis nie in haar eie sukses en haar eie vernuf en haar skoonheid nie, maar deur die beskikking van God. Dis immers nie toevallig dat Esther hier is nie, net soos Josef nie toevallig deur sy broers verkoop is nie. En net soos Moses nie toevallig in die Farao se dogter deur die Farao se dogter daar tussen die bisies gevind is nie. Net soos Nehemia nie toevallig in die koning se paleis diensbaar was toe die koning gesien het hoe sy gemoedstoestand was nie. Net soos Esther nie toevallig die koning se vrou nie. In die diepste benoudheid wil die Here ons juis leer om te bid, om te aanbid in die geloof. Die Here leer ons om te bid, om te hoop, om op hom te vertrou. En wanneer ons gebed afgewater en eintlik maar ydel geword het, dan plaas die Here ons soms in moeilike omstandighede sodat ons weer kan leer om te bid, om te aanbid. Net nou maak een van die ouderlinge die opmerking om te sê, kyk, ons is maar net 'n klein handjie vol hier. En ons moet dit eintlik as 'n besondere voorreg ag. Ons moet nie dink ons sal dit maar net weer hê nie. En daar is soveel van ons by die huis, wat so graag hier wil wees, en nie kan nie. Maar nie een van hierdie omstandighede is ooit toevallig nie. Ook nie hierdie pandemie wat oor die wêreld gekom het nie. Dis nie 'n toevallige gebeurtenis nie, broer en suster. Maar jy weet, wanneer dit met ons goed gaan, dan maak ons altyd ons eie planne. Wanneer ons in die nood is, dan moet die Here help. Dan moet die Here uitkoms bring. Ja, dan, wanneer ons in die nood is, en wanneer ons nie meer planne het nie, dan vertrou ons op die Here, dan buig ons in aanbidding neer, ja, dan bid ons. En dan worstel ons met God oor die antwoorde wat ons nie kan vind nie. En dan word ons gebede wat dit werklik moet wees, aanbidding. Is dit nie juist hoe die Here ook met ons bezig is nie, broer en suster? In die samenleving waar binnen ons onszelf vind, waar geweld en corruptie en bedrog ons leven elke dag herinner. Een wekroep van die Here. Is hierdie pandemie nie juist ook so'n toetssteen van ons geloof en ons vertrouwen in die Here nie? Kyk, ons swoeg en ons zweet en ons werk vir geld wat eintlik niks beteken nie. Maar steeds is daar nie berou en bekering en hartgrondige terugkeer na God nie. Dink maar net, 'n paar jaar gelede was dit, ons kan amper die maande tel, was daar 'n nationale oproep, ons moet saam bid, daar's droogte en daar's al hierdie elendes en daar's geweld en daar's hierdie verskriklike onreg in ons samelewing aan die gang. Was 'n vreeslike gebeurtenis daar in Bloemfontein. Honderde duisende mense het by mekaar gekom om te bid vir ons land, vir ons mense. Ons kan dit amper nie eens onthou nie. So min beteken dit vir ons. So vinnig vergeet ons van die eintlike begeerte van ons harte. En wat het eintlik verander in ons samelewing, broer en suster? Wat het verander van daardie groot gebedsbijeenkoms waar ons gevra dat die Here die harte van die mense sal verander? Het ons harte verander of het ons optrede verander? Of het niks verander? Het dit vererger? En dan is het vir ons nie vreemd om te dink dat die Here sal ingryp en ons lewens so bietjie tot stilstand sal bring en vir ons te sê, is julle besig om te bid en te aanbid nie? Is het regtig vir jou nodig om te bid? Waarom is gebed vir 'n Christen nodig, sou ons kon sê? Want as ons nie ag gee op God se woord nie, as ons hom nie soek in alles nie, broer en suster, dan sal hy sorg dat ons iewers begin soek, as dit nie ons hartsbegeerte is nie. Die Here wil hê ons moet hom nie net soek wanneer ons in die nood is nie. Die Here wil nie elke keer maar net 'n noodsituasie stuur sodat ons sal terugkeer en sê Here, ag help nou nie. Dat dit maar soos in die tyd van die rigters is, dat elkeen doen wat sy hart begeer en dan stuur die Here elendes. En dan as dit nou sleg gaan, dan stuur die Here rigter en dan raak dit weer beter nie. Die Here wil nie hê ons moet hom net aanbid as ons in die moeilikheid is nie. Hy wil hê ons gebed moet aanbidding wees. Ons lewe moet 'n lewe van gebed wees. Dit besef Ester. Ester het nie so geleef nie. Maar sy het ook nie geweet mooi hoe om dit reg te maak nie. Ester het nie in die kerk groot geword nie. Sy het daar in 'n wêreldse huis groot geword by Mordegai, al was hy in die kerk, het sy nie in die kerk groot geword nie. Maar een ding weet Ester, sy moet bid. Sy moet haarself geestelik voorberei, en al was dit so, dat haar lewe nie eintlik gekenmerk was deur haar geloof nie. Besef Ester, as sy voor die koning wil gaan staan, kan sy dit nie doen as sy nie eers voor die koning kon staan nie. Ester weet, 'n gebroke hart en 'n verslae gees sal die Here nie afwys nie. En sy is baie fatalisties in haar benadering. Sy sê, as ek nou maar moet doodgaan, sal ek nou maar doodgaan. Maar ek sal op die Here vertrou. Ek sal eers tot hom bid, ons sal saam neerbuig voor hom en vra, Here, wys vir ons die pad. En dan sal ek gaan. Dan sal ek gaan pleit vir die lewe van my volk. Is dit nie vir u bekende woorde nie, broer en suster? Vir hom wat gekom het, sonder sonde om te pleit vir sy volk sy lewe. En dan staan hy nie voor 'n koning nie. En dan staan hy voor die oordeel van die ewige regter van goed en kwaad. Ja, so kom ons Here Jesus Christus en hy pleit vir u in my lewe. Hy leer ons om te bid. Nie om te bid in ons nood nie, maar om te bid om te sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom en laat u wil geskied. Kom ons sluit af, broer en suster. As ons morgenoggend wakker word en die owerheid het 'n wet uitgevaardig dat alle Christene om die lewe gebring gaan word aan die einde van die maand, wat sal u doen? Sal jy vlug? Sal jy goed vat en hardloop? Sal jy gereed maak om die wapen op te neem, om te veg vir volk en vaderland? Mordegai trek 'n roukleed aan en hy sê, ek sal bid tot God en vra dat hy uitkoms sal bring. En dan gaan hy na Esther toe en sê vir haar, sy moet opstaan. En daarom, geliefde broer en suster, moet ons bid. Nie bid vir ons nood nie, maar bid vir dit wat ons glo. Ons moet bid in die geloof, ons moet aanbid. Ons lewe moet 'n lewe van aanbidding wees. Ja, so wil die Here ons ook in sy diens gebruik. As ons tot hom nader, as ons vir hom bid en vra alles wat ons nodig het na liggaam en na gees. Daarom hoef ons ook nie bang te wees nie. Daarom hoef ons nie verskrik te wees nie, ongeag ons omstandighede, ongeag wat die pandemie behels, ongeag die wette of die inperkings of die regulasies. Sien ons as die eiendom van die ewige koning. En somtijds skud die Heer ons so 'n bietjie wakker, dat ons sal besef, ons kan vir die Heer nie wegkruip in die wêreld nie. Ons kan nie ons geloofsverantwoordelikhede nalaat, sonder dat die Heer ons raak sien, of sonder dat hy ons voor hom sal bring, sodat ons voor hom kom staan, en verantwoording doen oor ons geloofslewe nie. Maar ons hoef nie eers wakker geskud te word om te weet dat die Here is wat ons oproep tot hom nie. Nee, ons weet dit nog lank tevore. Laat dit dan wees, broer en suster, dat ons ook bid. Dat ons lewe gekenmerk word deur gebed. Nie noodgebede nie, nie skietgebede nie, maar gebed as aanbidding. Laat ons dan bly wees in ons verheug, selfs as daar beproewinge kom. Want so, deur die geloof, leer die Here ons om te bid, om hom te aanbid. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige troue God en liefdevolle Hemelse Vader, as ons voor u staan om u te aanbid deur ons gebed, mag dit 'n gebed wees wat u verhoor. Mag u, o Here, ook deur die kragtige werk van u Heilige Gees ons gebed verhoor. Ja, ook in hierdie tyd van nood. Daarom dra ons hulle wat aan die stuur van ons land is ook aan u op. En al verskil ons in ons geloofsuitkyk, besef ons dat u ook die owerheid daar gestel het as 'n dienskneg. En mag u dan wees, Here, dat u ook so ons oproep om 'n getuienis te dra teenoor die owerheid. Dat ons nie maar net geestelik sal sluimer en sal slaap, en maar inpas in hierdie wêreld, sodat ons maar soos die wêreld sal word, en dat die wêreld ons sal liefkry, en dat die wêreld ons sal ken en sal admireer nie. Nee, dat ons juis 'n getuienis in hierdie wêreld sal wees, 'n sout en 'n lig. Dat ons bereid sal wees, soos Esther, om op te staan vir dit waarin ons glo. Nie in fatalisme, om ons lewe op die spel te plaas, om maar te sê, as ons maar omkom, dan kom ons om nie nee. En maar juis, om ons lewe in u hande te stel. Om ons lewe tot u terug. om U te aanbid as die ewige, troue God van hemel en aarde. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons gawe van barmhartigheid aan ons Here op te dra. En dan gaan ons afsluit met die sing van Psalm 90. Psalm 90, sy 9de vers, sing ons hierdie woorde. Laat ons U werke aanskou wat nooit vergaan nie, en laat van ons kroos, ons kinders, U heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al U lieflikhede, verhoor ons in ons laaste gebed, en bevestig by die onguns van die tyd, bevestig ons werke in ewigheid. Kom ons sing vers 90, vers 9, En daarna wil die Here U seën. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën en vind daarmee ook die bevestiging van sy beloftes. Gaan dan in aanbidding en leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u almal.